Campus FM prezentă. Il kelma li tqan għali ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li għoltuna mill-qrib. Jipprezenta Manuel Xkemm. Isselmulkom u nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqan għali ruħ. Manna se jkollna l-professur Oliver Friġiri, ma qabel se naqraw silta mill-ktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kolba Maltin. Sakemm it-traffiku kien għadu ma sarx il-padrun kondu u perikolus tat-toroq, u sakemm il-bnedmin setgħu jimxu bil-libertà kollha, it-toroq kienu wkoll teatru naturali. Minbarra l-faqar u n-nuqqas tal-edukazzjoni u l-konfidenza kbira bejn il-ġirien, kemm fil-paċi u kemm fl-inkwiet, in-nies kellhom sens qawwi ta' rabta mat-triq tagħhom bħala speċi ta' bitħa kbira, pjazza tagħhom ukoll. Ħafna familji kienu numerużi u d-dar tagħhom kienet żgħira. Jekk it-tfal ma kellhomx spazju fejn jilagħbu ġewwa, huma xorta setgħu joħorġu jilagħbu fit-triq bla periklu. Jekk in-nisa tad-dar kellhom bżonn werqa' karfusa għal brodu, huma setgħu joħorġu jittawlu fit-tieqa u jitolbu werqa' lill-ġara. Mit-twieqi kienet toħroġ il-fuġi tan-nisa tad-dar li kienu jkantaw il-kanzonetti tal-epoka mas-setta Refusion, waqt li jaslu l-ħwejjeġ fuq il-banju kbir u jorku u jissapnaw u mbagħad jonxruhom fuq l-asta tal-injam jew fuq żewġ lasti bil-ħabel stirat bejnietom fil-gallarija jew mal-bib ta' barra. U waqt li jsajru fuq l-ispiritieri. L-istorbju tat-trabi u tat-tfal kien prominenti. Hekk ukoll kienet lajta spiss kantata tal-bejjija ta' toroq li kienu wkoll jieqfu u jistennew lin-nisa ħerġin biex jixtru. It-triq kien għadha importanti minħabba l-bniedem. Il-vetturi kien għadhom ftit u kienu jimxu bil-mod u l-ħornijiet idoqgħu spiss. It-teatrin, it-teatru tal-poplu, kien għadu importanti ħafna wkoll f'diversi bliet urħula. U kemm il-farsa u kemm id-dram serju jew traġiku kienu divertiment obbligatorju ta' kull ġimgħa għall-familji kollha fit-teatru lokali jew fis-sala parrokkjali jew fis-sala tal-iskola. Il-prezz tal-biljetti kien irħis. Il-ġenituri kienu ċerti li d-dram kien tajjeb għat-tfal ukoll u kull familja kienet ċerta li jemm kienet se tiltaqa' ma' familji l-oħrajn ukoll. Familja kienet iġġorr lill-oħra u l-entużjażmu tat-tfal kien l-akbar reklam. Dram serju seta' kien dwar kull suġġett tajjeb għal kulħadd u seta' kien ukoll ikun reliġjuż jew mibni fuq il-passjoni ta' Kristu. Naħseb li teatrin ikun fl-aqwa tiegħu meta jmiss l-estremi jew idaħħak ħafna għaliex kien ħaġa jew ibikka ħafna. Kien u aktar xadu, it-tip ta' teatru l-aktar lejali lejn il-poplu, anke għaliex il-familji setgħu jidentifikaw ruħhom miegħu minnu fih. Forsi l-farsa kienet u baqgħet il-forma l-aktar popolari. Farsa għandha l-iskop li ddaħħak kemm tista, bla waqfien, u għalhekk tinqeda bil-karikatura, b'ċajt qawwi, xi drabi bid-doppju sens li ma jiftiehemx minn kulħadd malajr, bl-esaġerazzjoni u anke bil-kombinazzjoni. Hi marbuta mal-ħajja komuni, tat-triq, u allura fiha karattri li juru li t-teatrin u l-ħajja u l-ħajja it-teatrin. L-importanza tat-teatrin turi kemm kienet importanti l-ħajja parrokkjali, l-istruttura ewlenija ta' komunità żgħira. Ngħidu aħna fil-Furjana kienet attiva ħafna il-Kumpanija Florians, immexxija minn Leli De Battista u minn Entni Piskopo li ħadem ħafna fil-qasam teatrali tal-lokal Fost l-oħrajn bħala suġġeritur, xi ħadd li joqgħod f'dak il-post taħt il-palk moħbi li jissejjaħ suġġiera u li jkollu l-iskritt ta' dram quddiemu u jsegwi lill-awturi biex jgħinhom jekk insew xi kelma dejjem minn taħt il-sien biex ma jinstemax mill-udjenza. Ħadem ukoll bħala kittieb ta' drammi hu stess. Is-snin 60 huma importanti wkoll minħabba l-importanza li beda jikseb l-Auditorium tal-Istitut Kattoliku, ċentru awlini ta' attività kulturali u reliġjuża. Mill-bidu ta' snin 60, minn meta nfetaħ it-teatru tal-Istitut Kattoliku, kemm Piskopo u kemm oħrajn setgħu jibdew jippreżentaw it-teatrin tagħhom lill-pubbliku akbar. It-twaqqif tal-Istitut Kattoliku bħala ċentru ta' kultura nisranija kien waħda mill-ħolmiet tal-Arċisqof Mikil Gonzi. Dan l-eżempju meħud mill-esperjenza tal-Furjana huwa bis-sindikazzjoni ta' attività teatrali mferxa mal-gżira kollha. It-teatrin kien jinkludi diversi forum ta' drammi ta' daħk jew leġġeri minn barra l-farsa. Il-vodvil, rappreżentazzjoni li minn barra reċta tinkludi wkoll intervalli mużikali, il-poċad, kummedja mimlija situazzjonijiet imqanqlin u qawwija, u l-kummedja, dram ċajtir. Imbagħad hemm il-kummedja brillanti u anki brillantissima, il-parodija, imitazzjoni ċajtir aktar żuvjettuża ta' xogħol ieħor. Dawn ix-xogħlijiet kienu jkunu sikwit traduzzjonijiet u adattamenti t'oħrajn Taljani jew Franċiżi. Fost ħafna oħrajn ta' min isemmi l-poċad Zeza tal-Flagship ta' Michelangelo Borch li jgħix bejn l-1868 u l-1939 li kien ukoll fundatur u direttur tal-Kumpanija Indipendenza li nħadmet għall-ewwel darba fit-Teatru Manuel f'Jannar tal-1908 u baqgħet magħrufa sal-lum. Zeza tal-Flagship hija adattament ta' xogħol ta' Georges Feydeau li jgħix bejn 1862 u l-1921, drammaturgu Franċiż imwellet f'ambjent li ħalla effett qawwi fuqu bħala kittieb. Il-frażi popolari dur li dawra bokkina, ġentili u suġġestiva, hi dik li biha tala Zeza tal-Flagship. Feydeau semmi għal dik li magħrufa bħala il-farsa tal-Kamra tas-Sodda. Bħalma hu jippreżenta karattri u koppji Pariġini bl-intriċċi tal-ħajja ta' mħabba u taż-żwieġ tagħhom, hekk ukoll Borch jirnexxielu jinqeda bit-teatru komiku biex jippreżenta sitwazzjonijiet reali, serji, marbutin mal-ambjent lokali li kienet Malta. Il-karattru vivaċi ta' Zeza, f'Zeza tal-Flagship, huwa mibni minn Michelangelo Borch stess fuq persuna lokali vera ta' dan l-ambjent. Mara b'karattru simpatiku li jirrifletti l-epoka. Il-Flagship fil-fatt kien post ta' divertiment ta' filgħaxija u matul il-lejl fit-tarf ta' Balzunetta quddiem il-ġnien tal-Mall u ħdejn il-ġnien tal-Argotti. Forsi kien il-post l-aktar magħruf hemmhekk u kull min minna trabba f'dawk l-inħabi jiftakru mixawl b'diversi kuluri waqt li kien jidwi bil-mużika live tas-sfin kull flaxija. Il-Music Hall kien post fejn l-influenza Angliża kienet tidher ħafna. Arja ta' Londra antika. Hija tipikament Ingliża bħala post u forma ta' divertiment marbut ma' dverna jew ma' ristorant. Ħafna artisti kien jieħdu sehem fl-ispettaklu tal-Music Hall li ma' żmien saret magħrufa anke għal ċertu tip ta' kanzunetta Angliża. Fl-istorja tal-Music Hall fl-Ingilterra, tammetti li diversi artisti ta' teatru Ingliż kienu nies ta' talent kbir, u għall-Flagship ukoll kienu jinġibu artisti barranin tajbin. Dan il-post fil-Furjana kien speċi ta' estensjoni ta' dak kollu li n-nies kienu jsibu fl-Ingilterra. Minn madwar nofs is-snin 70, dan kollu beda jitlef l-importanza tiegħu. Aħna naturalment konna nħarsu leħ minn barra u mill-bot. Jienu għaddej bidi mafusa fit missieri minn dawk l-inħavi fit-fuliti. Missieri kien ifittex jaġġel meta konna naslu f'dik in-naħa tal-Flagship U ma kienx irid ninħares lejn il-bib kbir miftuħ u mimli dwal qawwijin. Id-dinja tal-kbar kienet il-bogħod mid-dinja tagħna. Ftit passi biss il-bogħod konna niġu wiċċ imwiċċ mal-Knisja tal-Metodisti, fiċin nargotti. Konna nisimgħu lill-Metodisti Ingliżi kantaw bordni kbira, b'eżattezza li aħna fil-knejjes tagħna ma stajna qatt nikkompetu magħha. Distanza bejn in-nies tan-nord u n-nies tas-sud. Imma xorta waħda konna nibqgħu għaddejjin u nisimgħu minn barra u nammirawhom bil-moħbi u bl-aklim. Kienu Metodisti. Ma'na bħassoltu għanna l-professur Oliver Fiġiri. Nsellim lek, Oliver?
Nsellim
lek bil-qalbu u nirringrazzjak li għadar boħart insab ma'na. Ftin is-silta li qrajna tidher mill-ewwel din l-idea tal-firda kbira kien teżisti bejn id-dinja tal-kbar u d-dinja taż-żgħar fejn it-tfal kien għadhom igawdu tfulithom donnu. U fejn donnu wkoll il-kbar kienu jippruvaw jaħbu d-dinja tagħhom mid-dinja taż-żgħar. X'tiftakar minnha din id-dinja, Oliver inti?
Naħseb li kienet l-aspett l-aktar importanti tal-fatt li l-adulti u t-tfal jgħixu flimkien. ċertu diskors u ċerti attitudnijiet ma kienux aċċessibbli għat-tfal. Jien għalhekk provajt nivvinta l-frażi it-tfal jiġu bil-vapuri, anki għax dik kienet l-illużjoni, il-ħrafa, li kienna bżonna biex nimmaġinaw. Ma żmien meta ntilfet l-immaġinazzjoni daqstant, għax daħlet minn floka l-istampa, televiżiva, ċinematografika, elettronika xi ftit. Xorta il-bliedem għadu jħoss il-bżonn li jiddistingwi bejn tajjiż differenti għax kull epoka hija staġun. L-istaġuni huma differenti. Bħalma s-sena tagħna għandha 4 staġuni, hekk il-ħajja tagħna għandha ħafna staġuni. M'għandix tfal dejjem, m'għandix adolexxenti dejjem, m'għandix żgħażagħ dejjem, m'għandix anzjani dejjem. Jiġifieri hija kwistjoni ta' żmien. Naħseb li l-perjodu li din itħattu dwaru huwa mibni anki fuq id-distinzjonijiet. Kollox għandu ħinu u waqtu konna ngħidu. Konna nafu nistennew. Illum minħabba li għandna l-kultura tal-buttuna, tal-elettronika tal-għaġna, tal-żepek u x'nafin, paċenzja nistennew ma tantx għandna hija epoka maġna, l-epoka tal-fast whatever, fast food, fast life naħseb jien ukoll. Din il-ħeffa żejda kważi. Li għedha tħalli l-casualties tagħha, għedha tħalli l-effett ta' ħsiena tagħha fuqna l-kol, hija l-post ta' dak li kien fit-tfulieti, fit-tfulieti ħafna oħrajn naħseb li qed jisimgħuna. Karatteristiku, ċerta tranquillità, ċerta kalma, ċerta lentezza, ċertu pass bil-mod, anke mixija kienet passeġġata.
Illum jogging.
Wal-ġiri, il-jogging huwa l-oppost eżatt. Kien ambjent li fih it-tfal kienu għadhom jistgħu jibqgħu jimmaġinaw. Għax kienu għadhom fiċ-ċentru naħseb jien. Illum iċ-ċentru tal-ħajja huma l-adulti mhux it-tfal. U t-tfal ikollhom jgħodu fix-xifer u xi drabi jsiburhom imbutati fin-nofs anke qabel il-waqt qabel żmien. L-aktar tagħhom stess.
Infakarkom dan huwa Campus FM u għall-programm il-kelma li taqalqa lir-ruħ u għandna l-professur Oliver Friġi li nitkellmu dwar silta li qrajna miktib tiegħu Fjur li ma jinxfux. Oliver, fil-bidu ta' dis-silta tkellimna dwar it-teatrin. It-teatrin li tant kellu postu biex naqtek fil-ħajja tal-familji kollha ftit wara l-gwerra, għax veru, snin 50, 60. X'kienet l-importanza tat-teatrin għan-nies ta' dak iż-żmien?
Fil-fema tiegħi teatru tipiku tal-Mediterraneo huwa teatrin. Din hija storja differenti, hekk trid xi darba kellha niddiskutu wkoll. Jiġifieri t-teatrin mhux xi teatru inferjuri, għall-qofu l-essenzjali tat-teatrin.
Tipiku.
Tipiku. U fihem il-kumedja, xi drabi fih anke traċedja, però traċedja li trid tiġi superata, xi teatrin se jkun nolbtuh mal-fatt ċajtir le jista' jkun anke traġiku. Illum isejħulu teatru borgeżi, teatru pulit, eleganti mhux teatru klassiku, li segwitu huwa traġiku, tipo Euripide, Eskilu, Sofokle, imma xi drabi jista' jkun komiku, tipo Aristofani, The Birds of Rox the Clouds u x'nafin. Fit-teatrina li hemm iż-żewġ estremi. Ridem li jibki u dim traċedja, ridem li jitħaq u dim kumedja. Kumedja hija fat li spiċċa bit-mimħini, a happy ending. Taċċedi għaja fat li spiċċa with an unhappy ending, bit-mimħini. Imma il-teatrin il-laħħam, il-ħaddan, inkludi, il-lustra, il-personifika dawn l-attitudnijiet kollha. Kien popolari u għadu popolari nġenajt naħseb jien. Anki għaliex huwa appuntu meħud mit-triq. M'hemmx differenza kbira bejn dak li qed tara fil-park u dak li inti qed tgħix fil-platea. Allura l-attur bravu veru huwa anki l-attur li kważi mhux attur, anki li huwa improvvisatur, li jivvinta dak l-istess. Tantu minnu li għalkemm aħna semmejna s-suġġeritur li joqgħod fis-suġġiera maħbi biex l-iskript fidu jfakkar bl-amment l-attur. Jidrabi, kienu stess kważi jinfixel, għax l-attur versatili bravu, kien jivvinta il-parti u stess, l-appetito fjene mangiando. U allura waqt li inti qed taħdem u tilex tal-parti, kliem ġdid jispunta fuq fommok, idejat ġodda jitnislu f'moħħok u inti tgħidhom. Allura s-suġġeritur kważi kważi jieqaf, jistenik terġa' tirritorna għadina ta' normalità u hemmhekk jerġa' jibda x-xogħol tiegħu wkoll. Teatrin kien rappreżenta divertiment ta' kull ġimgħa, anki l-gost li qed tara l-ħajja kif għedna mhux inbidla wisq. Però tara anki t-talenta diversi atturi, jina li hija teatrin tipiku. Anki fil-Mediterran, jikludi xi Totò, xi Edoardo De Filippo, xi Peppino De Filippo u tant oħrajn. Però dak huwa tagħna, għax aħna m'aħniex Maltin, aħna Mediterrani, u mbagħad anki Maltin. U allura meta għandek atturi ta' dak kalibru bħal Totò semmi De Filippo x'nafin. Jiema kważi nista' triq però b'dik il-ġenjalità. L-arti vera hija issa xi ħaġa naturali li jagħmilha dak li huwa konsumatur tagħha, ma titlob sofistikazzjoni, però tkun sofistikata. Hija tant brava l-arti tajba li min ikun smaj jgħid da jisu jien stess, dak tib isni ktibtu jien stess. Dil-kanzunetta isni jien stess ktibta. Dan l-ikel tant tajb li isni sajrtu jien stess, ma tkunx sajrtu inti, ma tkunx ktibtu inti, però tkun qishek tant immedesimajtulek faċilment fih, tant aċċessibbli. L-aspro hija brava anki għax ma titlobx erf. U ġeħtar għazbis titlob naturalment. U ignoranza. U mil-tari toħda. Dikja l-bravura ta' xienzjati l-ħolqoha. Xkunu kapaċi jiprovdu ħaġa komplikata b'mod sempliċi ħafna u l-art l-istess.
Oliver, x'inhu dal-bżonn li inti tmur u tara rappreżentazzjoni li tirrappreżenta dak li tara kuljum, ġifieri għandek x-xejn li tara fit-toro u tarhom rappreżentati fuq il-palk, jisu hemm din repetizzjoni. Għaliex hemm dil-bżonn li nara rappreżentazzjoni, kien iħossu għan nistaqbel u nħossu aħna wkoll.
Min għalta mira l-hawn, minn bidu bidem beda jħassess ipinġi l-ewwel ġbieħ tagħni ma l-ebas tal-bniedem stess. Bidem beda jsir teatrali. Teatrali ġifieri xi ħaġa li inti tara il-barra minnek nifsek, il-mera, kil-bżon il-mera, kil-bżon il-ħares par naċissus fil-ma, biex għara wiċċu. U t-teatri aħra drabi huwa rappreżentazzjoni ta' difetti, tal-żbalji, tal-merti, tal-avventuri, tal-mistoqsijiet, tal-tweġibiet, tal-xiex, ta' kollu fil-fatt u għal-ħajja. Però ippreżentat b'mod divertenti, pulit, kważi kważi b'mod li inti tissaffa. Fit-teatrin, bħalma fl-operetta, kważi kien jista' jsir fuq il-park kollox, anki dak li seta' jiġi b'xi mod ġudikat ġuzzjonabbli, għax kien meħud with a pinch of salt, kummi kasalis ngħidu, b'daqsxejn melħ, fi kważi ċerta sottiljezza, miftit ma' kakkerija u b'ħafna anki innoċenza biex niftehem, omnia munda mundis, kollox safi għas-safi. Għandek fost l-oħrajn hemm realtà li rappreżentata mhux biex titgħeddi serjetà, anke kif il-fatt serja ħafna. Niftehmu. Put a tiger in your tank. Niftehmu. Dik it-tigra tal-karti hija l-park li rappreżenta l-realtà b'mod li tupjaċi. Fit-Tfulieti kienet prominent ħafna l-attività teatrali fl-iskola tal-Furjana fl-iskola kif inhi fil-fatt anke f'żejna f'diversi bliet ulħula f'Malta u f'Għawdex. Malta għandha ħafna teatri li huma prominenti fil-post li hu. U jalla tkompli tikber l-attività teatrali mxerda ma ta' għadex kolla, ma tkunx biss iċċentrata f'post wieħed biss. Ma żmien imbagħad meta nfetaħ l-Istitut Kattolku, it-teatrin ħaspin tal-qudiem, allura għandek illum teatru kbir bħalma l-Istitut Kattolku, li minn ġimgħa l-oħra, x'mejnx kuljum jew kważi, jipprovdi dan id-divertiment. U għat-tipiku tal-Mediterran ngħid jien, u l-livell li jintlaħqu huma dejjem possibbli kollha. Issa għandek il-logħba tal-futbol li kif nilgħabha jien biex ngħaddi żmien, u kif jilgħabha Tiċċino Ronaldo. هي الاستاس لوبا بيرو ساين ناتورالمنت لا شي ديفيرنت اللي في التياترين دايم تستتلخا لو على ليفل تاعو او تستا يكون يستا باتري كول على شي ليفل لي تبدا بابا بيوم الاوكازيوني بيرو ديمو فورما ريسبكتابل هافنا او في الفيلم تاعي هو الافورتا تياترو ميديتيرانيو كولو anche ta tragedia.
Guarda quella farit, il Samuel Leferenti e lì l'iktar success che ne si fa in estremi, fa in out tit khaq, ma ta afti tit khaq, anche la fa in tipki, ma ta afti tipki. Ali jam zone down l'estremi, bish natek bish con em l'eccellenza da teatro.
Kul chaita ti includi combinazioni. Con combinare di fili teatro in kin, che fnafu. Meta tlaqqa fl-imkien ti kombina, ġifieri dak li mhux mistenni li jkun fl-istess post jitlaqa għal skop. It-teatrin huwa id-dram skont skop ta' awtur. U allura meta jitlaqgħu ċerti episodi, ċerti koinċidenzi, ċerti affarijiet sod jidhru mbeddi minn xulxin, is-seħħ tinfetaħ le bħall-murtar iċ-ċajta. Iċ-ċajta hija ambjent serju. Li mur at a tangent, li mur flimit u iħor, u bek tiġi sviluppata. Iċ-ċajta hija proċess li matulu inti tibni ċerta tensjoni, ċerta ansjetà, ċerta attenzjoni, ċerta mistennija. Il-ġenni mistenna xi ħaġa, u mbagħad tmur frokna jew fil-ġenb u hemmhekk ikompli l-plot. Kważi kważi kull ċajta hija anti-climax, kważi climax li mhux mistenni. It-teatrin għandu din l-istrateġija dan is-sens ta' sitwazzjoni li quasi ma tistenni ci se tiġri, però mi mlija kombinazzjonijiet. Il-battuti, il-ċajtiet f-postom, l-unija teatrali li inti taf xaħġa li jina batom kux naf, kux nafin, karattri li ma karikatura, xi drabi anki f-ximot li quasi jiddeforma l-bniedem aktar minn fil-fat. Turjuna fil-ħajja. Insomma, huwa koktejl ta' elementi li l-bniedem jista' jagħmluh b'xi mod ferħan. Il-ħafna ta' teatrin fil-fema tiegħi huwa l-karnival. Fil-karnival terrealizza kemm anke teatrin huwa serju. Teatrin huwa komiku però fil-fatt ma jidaħħax. Il-karikatura li l-forma deformata tal-partit tal-ġisem tal-ġixtrit huma l-isforz tal-bniedem biex ifittex id-daħħa taħt is-serjetà. U allura ħafna drabi it-teatrin kien iħalli u għadu jħalli effett kbir anki bħala bżonn tal-bniedem biex jiddiverti. It-teatrin huwa demokratiku huwa rispettus ta' kulħadd, ma jeskludi lil ħadd, jista' jifhem kulħadd. Jiena nawgura u nittama li jkompli jkollna kumpaniji li fuq livell distrettwali ta' skema nazzjonali jiżviluppaw din il-forma li hija tipikament tagħna bħala Mediterranji it-teatrin.
Waħda mill-affarijiet li tissemma f'deċiżjoni li rajna Oliver hija żeża tal-flagship li hija kemm isem ta' kummedja xveru li kienet famuża ħafna kemm b'dak iż-żmien anke fi żmienna saret għalkemm il-darba u kif ukoll isem ta' ħanut reali li jinsab fil-Furjana. X'inhi r-relazzjoni ta' bejniethom li?
Il-dram ta' Mikael Borg jieħu ruħ tiegħu minn dram ta' Feydo. Imbagħad jadatta għal-realtà Maltija. Kienet tipika fit-teatralità Maltija li kellha dak is-suċċess minn wara l-gwerra l-hawn, forsi daqsilhom aktar permetti li forsi anki aktar. Ħajja teatrali f'Malta ilha ħafna ħajja minn żmien il-Kavaljeri, ħajja ħafna. U meta nisu ċokontana, irridu ngħidu li hawn ħafna attività, u anke attività ta' livell għoli. Jeskludi dak li huwa attività, dik li attività fuq televiżjoni fuq ir-radju. Ma neskludux ukoll aktrit. Il-radiodram, il-telesensila, il-drammi li jisulfu televizjoni, fili hemm estensjoni ta' teatralità tal-bniedem anke fuq minn tidha xandi. Issa l-każ ta' żeża dak l-flagship huwa tipiku tal-kompromess li jagħmel l-awtur bejn ir-realtà u l-finzjoni. Għandek l-awtur li jitnebaħ mir-realtà jitta' madwaru u b'ħafna tibdil joħla sitwazzjoni li fil-fatt in-nies jistgħu jirrelataw magħha. Allora il-kulur ta' ambjent, il-kulur ta' epoka, il-kulur tal- Kanzunetta, il-fatt li Malta kienet timporta diversi kantanti ta' kalibru mill-Ingilterra, il-music hall kienet ħaġa li illum jisa il-klub, il-disco xnafin, ħdeħ kienem l-opera, il-teatru tal-opera. Jifri, kellek attività li t-tiskopri l-kuluri tal-ħajja, l-aħħom fl-imkien u t-tellaħħom għad-divertiment. Sikwit anki b'taħlita ta' mużika u ta' klim. Ħafna mis-xogħol ta' Mikael Anġboġ, foslu ħra mhux waħdu. u ma taħlita ta' kliem jirrit jiġi reċitat u ta' siltieti li jistgħu jiġu kantati wkoll. M'hekk kellek dal-kompromess li kien imbeda l-aktar fil-melodrama fl-epoka moderna, però fit-teatru Greek il-mużika u l-reċitazzjoni kienu diġà partit integrali ta' xulxin. Imbagħad fl-opra, ifnafu, Malta kellha xorti kbira l-opra f'Malta, l-opra l-operetta, imbagħad il-music hall, imbagħad il-rock opera, imbagħad xi ftit kull il-music li mbagħad fuq kollox, ma kollha dawn, żviluppi tal-istess ħaġa. Il-kelma għandha bżonn il-mużika, il-mużika għandha bżonn il-kelma, it-tiżwiġ tal-kelma reċitata, tal-kelma kantata. Ejja ma ninsewx Manuel li meta nitħattu bħalissa, aħna qegħdin fit-triq on the way, isna nofs leħja lejn il-mużika. Meta mbagħad inkantaw, aħna nkunu mxejna f'xi ftit lilien mil-limiti ta' taħdit. Triq ta' nofs issiba f'dak li ngħidulu reċitattiv. Ta' bniedem kważi kanta, ma jkunx qed ikanta. Kważi jitħaddet, ma jkunx qed jitħaddet. Ikun fin-nofs bil-mużika u reċitazzjoni. Ċerti ġeneri, fosthom li tinsemmu, jinkludu il-mużika u l-kliem reċitat bl-istess prominenza. U hekk ħafna drabi anke teatrin kien ikollu waqtu għadu jkollu partijiet li huma mużikati. Da' waħda l-kantanti kanta. Ma din naraw anke fil-Knisja. Ġidra anke qassis kważi jinsalli l-qudisa mhix kantata li, ma tarġu frażi li kantata. Hemm xejn iżba minn hekk, għax il-kant huwa taħdit li huwa sħiħ u taħdit huwa mużika li mhix sħiħa. Però t-tnejn huma prattikament l-istess ħaġa. It-tnejn joħorġu mill-fom u t-tnejn joħorġu mill-fom skont is-seba' noti li ħala qalla. Li qed nużaw mankina inti meta titħattu mhux qed tinkanta.
Grazie ħafna dak kien il-professur Olve Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jixfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistundinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.